Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 13. do 19. ajde Sure Ankabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minas shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa la yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim. وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ
صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ali će sigurno vlastito breme i breme onih koji su zabludu odveli nositi i za laži koje su iznosili, doista će na sudnjem danu odgovarati. Mi smo Nuhu narodu njegovu poslali i on je među njima ostao 50 godina, pa ih je potom zadesio potop, zato što su Allahu druge ravnim smatrali. I mi smo njega i one što su bili u lađi spasili i poučnim primjerom svjetovima je učinili. A Ibrahima, Allahu se jedino klanjajte, govorio je on narodu svome i njega se bojte, to vam je bolje da znate. Vi se mimo Allaha kumirima klanjate i laži smišljate. Oni kojima se vi mimo Allaha klanjate ne mogu vas nikakvom hranom nahraniti. Vi hranu od Allaha tražite i njemu se klanjajte i njemu zahvalni budite. Njemu ćete se vratiti. A ako vi smatrate lažni mene, pa smatrali su lažnjima svoje poslanike i narodi prije vas. A poslanik je jedino dužan da jasno obznani. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Thank you.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Iribe slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušalci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenjeni gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Ali Bakeri. Iran je dostavio svoje predložene tekstove grupi 4+1. Izetbegović za BBC. URS su krizu napravili zbog zabrane negiranja genocida. Šef ruske diplomatije. Članstvo Ukrajine u NATO utempirana bomba u srcu Europe. Islamska Republika Iran dostavila je svoje predložene tekstove grupi 4+1 u Beču, izjavio je glavni iranski nuklearni pregovarač u pregovorima o ukidanju opresivnih sankcija Sjedinjenih Američkih Država Islamskoj Republici Iran.
Ali Bakeri Kani, politički zamjenik Ministarstva vanjskih poslova i šef iranskog pregovaračkog tima, dodao je danas u razgovorima s grupom 4+1. Islamska Republika Iran dostavila je svoje predložene tekstove u obliku dva pitanja, ukidanje opresivnih sankcija i nuklearna pitanja grupe 4+1 u pregovorima u Beču. Politički zamjenik iranskog Ministarstva vanjskih poslova ranije je najavio ozbiljnu volju za pregovorima i praktičnu spremnost za postizanje sporazuma. Radna grupa za ukidanje opresivnih i ilegalnih američkih sankcija Islamskoj Republici Iran također je počela s radom u Beču uz prisustvo istaknutih iranskih stručnjaka i drugih strana u nuklearnom sporazumu. Predstavnici tri evropske države članice Međunarodnog nuklearnog sporazuma i zamjenik generalnog sekretara službe za vanjske poslove Evropske unije sastali su se u četvrtak s Alijem Bakerim Kanijem, glavnim iranskim nuklearnim pregovaračem, nakon što je iranski tekst predstavljen u obliku dva pitanja, ukidanje sankcija i nuklearna pitanja o obnavljanju međunarodnog nuklearnog sporazuma. Prema Bakerijevim riječima, druga strana treba da pregleda dokumente koje Iran dostavio i da se pripremi za neophodne razgovore i pregovore sa Islamskom republikom Iran u vezi sa dostavljenim tekstovima.
Novi izvještaj Međunarodne atomske agencije o iranskim nuklearnim aktivnostima je rutinsko tehničko ažuriranje mira koje je Teheran poduzeo da bi obavještavao agenciju na rutinskoj osnovi. Izjavio je šef stalne misije Islamske republike Iran pri međunarodnim organizacijama sa sjedištem u Beču. Novi izvještaj Međunarodne atomske agencije je normalan tehnički izvještaj. Agencija je o njima obavijestila članove organizacije tokom redovne provjere, rekao je Mohamed Reza Gajebi novinarima. Prema izvještaju, Iran je započeo gasifikaciju i R6 centrifuga na lokaciji Fordow Komu južno od Teherana kako bi proizveo 20% obogaćeni uranijum heksafluorid i dozvolio agenciji da potvrdi svoje povećanje provjera na ovoj lokaciji. Međunarodna atomska agencija najavila je korištenje naprednih centrifuga IR-6 na lokaciji Fordo za proizvodnju 20% obogaćenog uranijuma. Rafael Grossi, generalni direktor Međunarodne atomske agencije, u vezi s obogaćivanjem uranijuma na razini od 90% je izjavio: trenutno nema obogaćivanja uranijuma na razini od 90% u Iranu. Ne spominjući odgovornosti zapadnih strana u nuklearnom sporazumu, a zasebno Sjedinjenih američkih država, Rafael Grossi je rekao: sa Iranom je uvijek moguće postići dogovor ako postoji politička volja. Ali Bakeri, zamjenik ministra vanjskih poslova i predsjedavajući Iranskog pregovaračkog odbora za pregovore u formatu 4+1 u Beču, sastao se večeras sa Rafaelom Grossim u sjedištu Međunarodne atomske agencije u glavnom gradu Austrije. Slijedi blok kraćih informacija. Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran je naglasio da iranska delegacija u Beču vodi racionalne, snažne, čvrste i rezultatski orijentirane pregovore, navodeći da je dobar dogovor dostupan ako Zapad pokaže dobru vjeru. Husein Emir Abdullahian je na Twitteru dodao da su pregovori u Beču ozbiljan prioritet za ukidanje sankcija. On je naveo da je u svakodnevnom kontaktu sa Alijem Bagerijem, visokim iranskim pregovaračem u Beču, koji je najavio nastavak stručnih razgovora. Rusko ministarstvo vanjskih poslova također je izdalo saopćenje u kojem se ističe zajednički cilj pregovarača u Beču o oživljavanju nuklearnog sporazuma, ističući da nisu u pravu oni koji tvrde da su pregovori u zastoju. U telefonskom razgovoru sa američkim državnim sekretarom Antonijem Blinkenom, izraelski premijer Naftali Bennett optužio Iran za nuklearni reket kao taktiku za pregovor u Beču i pozvao na hitan prekid pregovora u Beču i nametanje oštrih mjera protiv Irana. Ured premijera Tel Aviva objavio je saopćenje u kojem objavljuje ovaj poziv. Bennett se pozvao na izjavu Međunarodne atomske agencije u kojoj se navodi da je Iran započeo proces obogaćivanja uranijuma do 20% putem naprednih centrifuga u podzemnom postrojenju Fordo. Premijer izraelskog režima koji ubija palestinsku djecu je rekao odgovarajući: odgovor trebao bi biti trenutni prekid pregovora i poduzimanje drastičnih koraka od strane supersila. A britanski list Guardian objavio je da Saudijska Arabija vrši pritisak na zvaničnike UN-a da zaustave istragu o ljudskim pravima u Jemenu. Prema izvještaju, Saudijska Arabija na različite načine pokušava spriječiti bilo kakvo istraživanje ljudskih prava u Jemenu. Saudijska Arabija je prošlog oktobra također izvršila pritisak na neke članove vijeća UN-a za ljudska prava da blokiraju dalje istrage o svojim ratnim zločinima u Jemenu. Saudijska Arabija uz podršku SAD-a, Emirata i nekoliko drugih zemalja pokrenula je vojnu invaziju na Jemen od marta 2015. godine i kopljenu pomorsku i zračnu opsadu. Sandra Benčić, zastupnica zeleno-lijeve koalicije u Hrvatskom saboru i dugogodišnja aktivistica za zaštitu ljudskih prava, osvrnula se na poteze HDZ-a Bosne i Hercegovine kada su delegati Dragan Čović, Marina Pendeš i Lidija Bradara glasali u zaključku koji je predložio Klub srpskog naroda, a kojim se traži da oni koji su kreirali odluku o zabrani negiranja genocida u Srebrenici istu i ponište. Ona je istakla da je sramotno da su opet predstavnici HDZ-a Bosne i Hercegovine digli ruku protiv zabrane negiranja genocida u Bosni i Hercegovini, kao u aprilu kada su glasali protiv izmjena Kaznenog zakona kojim bi se zabranjalo negiranje genocida. Pomoćnica federalnog ministra zdravstva Marina Bera izjavila je da u Federaciji Bosne i Hercegovine do sad nije detektiran omikron soj koronavirusa, ali da se uskoro može očekivati da bude i kod nas detektiran. Bera je na konferenciji za novinare nakon sjednice vlade Federacije Bosne i Hercegovine istakla da je u posljednjih 15 dana sekvencionirano 150 uzoraka, da su svi ti uzorci delta soj, te da ovaj novi soj još nije detektiran. Bera, iznoseći najnovije informacije o epidemiološkoj situaciji u Federaciji Bosne i Hercegovine, navela da je u zadnjih 15 dana incidenca 143 slučaja na 100.000 stanovnika, s tim što je u pet kantona visok nivo prijenosa, a to su Sarajevski, Tuzlanski, Hercegovačko-neretvanski, Posavski i Zapadno-Hercegovački kanton. Predsjednik stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović je u razgovoru za BBC World News govorio o uzrocima aktuelne krize u Bosni i Hercegovini. Na pitanje o namjerama Milorada Dodika, Izetbegović je kazao da predsjednik SNSD-a provjerava šta može uraditi. U situaciji u kojoj vas neko napada, pojasnio je predsjednik SDA, nije moguće reći da su oni koji napadaju i oni koji se brane jednako odgovorni. Dodik na dnevnoj bazi stvara probleme. U posljednjih 15 godina je uradio mnogo loših stvari. Natjerao nas je da uzvratimo i ja ću učiniti sve da ta borba bude politička, a ne pravi sukob, izjavio Izetbegović. Dodao je da se u entitetu RS provodi apartheid, te da su Bošnjaci i Hrvati u tom bosansko-hercegovačkom entitetu građani drugog reda. Kada neko odlikuje zločinca Radovana Karadžića, možete zamisliti kakva je to provokacija, a Dodik radi upravo to. Ova kriza je započela kada je visoki predstavnik zabranio slavljenje ratnih zločinaca i negiranje genocida. Da li postoji moja odgovornost ili odgovornost visokog predstavnika za krizu, ne bih rekao, poručio je Izetbegović. Vlada Tuzlanskog kantona je odobrila 60.000 memorijalnom centru Srebrenica Potočari u svrhu realizacije projekta Usmena historija. Iz Tuzle se javlja naš kolega Refik Topić.
Vlada Tuzlanskog kantona je na svojoj posljednjoj sjednici usvojila financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Od odluka sa posljednje sjednice vlade svakako treba izdvojiti onu o većoj financijskoj podršci memorijalnom centru Potočari Srebrenica, kao i roditeljima koji imaju troje i više djece. Snaga usmene historije leži u tome što lične ispovijedi predstavljaju neoboriv dokaz o pojedinim događajima u toku genocida i daju priliku da se istraže ti specifični događaji, okolnosti i ljudske sudbine, koje ponekad ostanu zagubljene i neispričane u širem narativu o genocidu u Srebrenici. Ovo je samo jedan od razloga zbog kojeg je vlada Tuzlanskog kantona odobrila dodatnih 60.000 maraka memorijalnom centru Potočari Srebrenica.
Projekat zahvata, evidentiranje, snimanje, izjava, svjedočenja neposrednih učesnika, dakle preživjeli, dakle žrtava genocida i svih oni koji su u tom kontekstu bili vezani za čitavu, dakle, srebreničku tragediju. U tom okviru predviđena je realizacija najmanje 100 svjedočenja zapisa o ovim ljudima, zatim pohranjivanje najmanje 100 fotografija i arhivskih efekata, dakle svi oni koji su u okviru ovih intervjua, dakle ovog projekta.
Također, vlada je utvrdila i smjernice za izradu financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2022. godinu, po kojem će ovim prava i zdravstvene zaštite biti podignut na još veći nivo.
Ono što je bitno naglasiti u ovim smjernicama, koje će biti osnov za izradu financijskog plana, jeste to da se daje za troškove bolničkog liječenja oboljelih od COVID-19 planiran iznos od 1 milion konvertibilnih maraka. Proširena je dijagnostička usluga zdravstvene zaštite na području Tuzlanskog kantona, tako da sad pored CTA, magneta, oftalmoloških pretraga imamo i neke nove pretrage. U prvom redu se radi o mamografiji, PAPA testu, perimetri, pahimetri, ultrazvuk oka, ultrazvučno je bio mikroskopije oka i za tu svrhu zavod će biti spreman u finansijski plan ugraditi iznos od 4 milijuna 550 hiljada konvertibilnih maraka.
Nezaobilazno pitanje je esencijalna lista lijekova, te koliko bi ona mogla biti bogatija u narednoj godini, s obzirom da na istu u posljednje vrijeme postoji puno primjedbi od strane COVID pacijenata.
Odgovorno tvrdim da je naša lista najkvalitetnija, najobilnija u odnosu na sve ostale kantone i da naši pacijenti u skladu sa doktrinama, sa listama lijekova koji se nalazi na tim listama imaju pravo na mogućnost dobivanja tih lijekova od strane svojih ljekara koji im to trebaju propisati.
Na sjednici vlade utvrđen je i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom. Ovim dopunama omogućava se svim porodicama sa troje djece, a ne samo bračnim parovima sa troje zajedničke djece, ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć. Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Zamjenica predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković sastala se jutros u Šokolmu sa Elizabeth Truss, ministricom vanjskih poslova Ujedinjenog Kraljevstva. Tokom vrlo sadržajnog razgovora istaknuti su izuzetno dobri bilateralni odnosi Bosne i Hercegovine i Ujedinjenog Kraljevstva sa jasnom namjerom da se unaprijede, zasebno u ekonomskom pogledu. Također razgovarano je o aktualnoj situaciji u Bosni i Hercegovini i cijeloj regiji. Ministrica Turković je visoku zvaničnicu Ujedinjenog Kraljevstva upoznala sa činjenicama o posljednjim dešavanjima u našoj državi te istakla predano stabilizaciji i nastavku reformi. Također ministrica Truss je upoznala ministra Turković o odluci Ujedinjenog Kraljevstva da imenuje Sir Stuarta Pića za novog specijalnog predstavnika za Zapadni Balkan. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je na sastanku sa svojim partnerima da će Moskva insistirati da se Sjevernoatlantski savez NATO ne kreće na istok i da čeka odgovor. Želja NATO-a da uključi Gruziju i Ukrajinu u alijansu bit će tempirana bomba u srcu kontinentalne Europe, rekao je Lavrov o naporima Zapada da eskalira tenzije s Rusijom. Ruski predsjednik je predložio miran dijalog kako bi se postigao konsenzus koji služi interesima svih strana, rekao je on na konferenciji za novinare sa američkim državnim sekretarom Antonijom Blinkenom. Sigurnost u Europi ne može biti fragmentirana, rekao je. Sigurnost u Europi postoji ili ne postoji. Nadam se da ćemo na sastanku sa Blinkenom uspjeti napraviti korak ka implementaciji dogovora postignutih na sastanku Putin-Biden u Ženevi. Antony Blinken, državni sekretar u administraciji Joe Bidena, također se danas sastao sa ukrajinskim ministrom vanjskih poslova Dimitrijom Kolubom na marginama Vijeća za saradnju i sigurnost OSCE-a. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen naglasila je potrebu da se vakcinacija protiv korone učini obaveznom u Europi s obzirom na izbijanje novog i opasnog soja koronavirusa nazvanog Omikron na kontinentu. Ursula von der Leyen izjavila je u srijedu da bi Europska unija osada trebalo da razgovara o obaveznoj vakcinaciji protiv korone. Šef Europske komisije rekao je da je nova vrsta omikrona zabrinjavajuća, da oko trećine građana Europe još nije vakcinirana protiv virusa korona. Vijest o pojavi novog soja virusa nazvanog omikron stvorila je novi izazov za zvaničnike kontinenta, jer su europske zemlje uveliko uključene u borbu protiv novog talasa korone. Europljani su zabrinuti da će se novi soj korone, Omikron, brzo proširiti na kontinentu. Svjetska zdravstvena organizacija opisala je soj korone Omikron kao alarmantan i upozorila da bi se novi soj mogao prenijeti brže od drugih sojeva koronavirusa. Centri za kontrolu i prevenciju bolesti u Sjedinjenim Državama također su objavili identifikaciju novog i opasnog soja koronavirusa pod nazivom Omikron u ovoj zemlji. Novi soj je identificiran i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Upoznajmo intelektualce savremenog Irana.
Ajetola Mezbah Jazdi u knjizi Kur'an u ogledalu Nehču Belage kaže: Kur'an je historijski najvažniji dokaz za muslimane i sve pratioce ove nebeske objave. Za Hazreti Alija alejhisselam, Kur'an je ključ za rješavanje svih problema, pa tako i sredstvo za prevazilaženje osobnih nedaća. U opisu Kur'ana on dodaje: lijek za bolesti i rješenje za vaše probleme i sporove skriven je u Kur'anu. Suvremeni iranski mislioci na području religijskih nauka su ponaosob ostavljali značajne tragove. Oni su također utjecali na promjene u razmišljanju tragalaca za istinom. Ajetolah Mezbah Jazdi je mislioc koji je preko svojih knjiga, članaka i predavanja religijskih i obrazovnih tema na univerzitetima imao utjecajnu ulogu kako u vjerskom, tako i u kulturnom životu. Osnivanjem naučno-predavačke organizacije Imam Homeini krenuo je s obrazovanjem učenika koji su se školovali za ulemu, pomažući im u zaobilaženju vjerskih prepreka i pronalaženju ispravnog puta. U nastavku namjeravamo da vas upoznamo sa još nekim njegovim važnim djelima. Kur'ansko obrazovanje je zbirni naziv za nekoliko knjiga u kojima profesor Jazdi tematski objedinjuje kur'anske ajete. Ovo djelo je po mnogo čemu inovativno. Sam projekt ovakvog objedinjavanja ajeta u usporedbi sa sličnim pokušajima daleko je napredniji iz razloga što njegova klasifikacija na prvo mjesto stavlja Boga, vrhovnog stvoritelja, a zatim slijedi objašnjenje kroz raspravu o stvorenjima i vezi tvorca i stvorenog. Naredne teme vezane za astronomiju, sociologiju, kuranske nauke, etiku i društvene odnose podižu raspravama po božanskim mjerilima. On je potom poslanika islama te islamske imame predstavio kao najbolje putokaze koji čovjeka usmjeravaju sreći. Ajetolah Mezbah Jazdi vjeruje da su samoizgradnja i vlastita spoznaja toliko povezani da su poput dvaju strana jedne novčanice. U knjizi Put prema samoizgradnji nudi nam razmišljanja materialističkih i duhovnih autoriteta koji se različito odnose prema čovjeku. Materijalni izvor, identitet i vrijednost čovjeka poistovjećuju sa njegovim fizičkim stanjem, a sve zakone vezane za čovjeka, životne i psihološke, temelje na vidljivom. No duhovni izvori uz materijalni čovjeku pridodaju i božanski duh, usklađujući ga sa islamskim viđenjem. Također se u knjizi Put prema samoizgradnji nalazi neke zapanjujuće tvrdnje. Ovdje je zapisano da većina ljudi razmišljaju izvan sebe i obraćaju pažnju na stvari koje ih okružuju, a ne na one koje su u njima. Ovo zaboravljanje i zanemarivanje sebe čovjeka zna odvesti do životinskog nivoa, pa on samo razmišlja o tome kako da dođe do hrane i napuni svoj želudac. Što više čovjek odlazi vani, to se više smanjuje njegova samosvijest. Na drugoj strani napredak i odrastanje čovjeka nalaze se u njegovoj samosvijesti. Zato se trebamo truditi da se što više okrenemo sebi i udaljimo od materijalnih zakona. U knjizi Put prema samoizgradnji profesor Mesbah ukazuje na put stizanja do sreće i napretka koji dolazi preko ljepote govora. On kaže, čovjek za stizanje do savršenstva neizbježno mora spoznati svoje sposobnosti i mogućnosti. Nemoral, grijeh i ostali pošasti koji danas obuhvataju čovječanstvo potiču od činjenice da moderni čovjek ne obraća pažnju na to da je sačinjen od duha i tijela. Za stizanje do sreće i savršenstva čovjek mora njegovati oba ova sastavna segmenta. Ukoliko udalji ova dva pola, čovjek nije sposoban da dođe do svog životnog cilja. Ajatolah Mesbah jasno vjeruje da se samo spoznaju mogu dosegnuti istinske ljudske vrijednosti i talenti, čijim korištenjem svaki čovjek može doseći uspjeh i savršenost. Čovjek kroz spoznaju vlastiti unutarnjih kapaciteta pripomaže vaspitavanju tijela i sređivanju duha i psihe. Kao što obraća pažnju na hranu i kretanje, čovjek se mora posvetiti i afirmaciji svojih božanskih sposobnosti i potencijala. Božji ajeti pozivaju nas da spoznamo svoju nutrinu, pa tako se u 21. ajetu sure Zarijat ljudi pozivaju da obrate pažnju na svoju prirodu, na svoju bit. Knjiga Kur'anu ogledalu Nehdžul Belage je djelo koje sačinjavaju govori Ajatolaha Mesbaha Jazdija. Ovdje on iz ugla staze rječitosti u kojoj su iskazi upute imama Ali alejhisselam daje prelijepe prikaze istinitosti Kur'ana. Na takav način čitatelj Kur'an vidi jednako kao Emirul Muminin i upoznaje se sa njegovom veličinom. Ajatolah Jazdi ovdje o nebeskoj knjizi piše: Kur'an je najvažniji historijski dokaz muslimanima i svim sljedbenicima ove nebeske objave. Hazreti Ali alejhisselam navodi da je Kur'an ključ za rješavanje svih problema i sredstvo za prevazilaženje osobnih nedaća. U opisu Kur'ana on dodaje: lijek za bolesti i rješenje za vaše probleme i sporove skriven je u Kur'anu. Mesbah Jazdi potom piše: duh predaje i ropstva svjedoči da je čovjek u svom djelovanju i govoru usmjeren Bogu, šerijatskim zakonima i vjerskim vrijednostima. On zatim poručuje: postojanje ovog duha je važno zbog toga što je moguće da se neki šerijatski zakoni ne slažu sa zahtjevima ljudi. U takvim situacijama ljudi se dvoume da li da prihvate Božje zahtjeve ili da slijede svoje želje. Ajatolah Mesbah ukazuje da ljudi koji svoje želje stavljaju ispred Božjih zahtjeva, a istovremeno nastoje da različitim izgovorima objasne vjeru kao duhovnu potrebu, oni su ti koji čine smutnju društvu. Hazreti Ali alejhisselam ukazuje da se korijen svih fitni koje se podižu protiv vjere krije iza odsutnosti duha predaje i robovanja, koji biva zamijenjen izmišljenom duhovnošću. Objašnjavanjem pojedinih dijelova iz opusa Ajatolaha Mohameda Takija Mesbaha Jazdija, istaknutog iranskog alima, i nakon kratke analize njegovog karaktera stižemo do kraja današnjeg priloga. Do narednog druženja, Allah imanet.
باید آن روز که من هجرت از این خانه کنم،
از جهان پر زده بر شاخ عدم لانه کند آید آن روز که من هجرت از این خانه کنم از جهان پر زده بر شاخ عدم لانه کنم رسد آن حال که در شمع وجود دلدار رسد آن حال که در شمع
Poštovani slušalci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi poštovani gledaoci, evo nas u novom izdanju epizode o filmu Close Up. Ponekad je važno govoriti i o važnim ljudima, odnosno o sudbinama nekih velikih ljudi koji su žrtvovali sebe i svoj život kako bi doprinijeli zajednici, to jest društvu u kojem žive. Ako posmatramo ovakve ljude, onda ćemo naravno sjetiti se ko smo i šta smo zapravo, ne trebamo zaboraviti i na sebe. Međutim, priča o Anandu Kumaru zaista je zanimljiva. To je bio jedan indijski učitelj koji je žrtvovao svoj posao, odrekao se svojih sredstava, novca i svega što je ostvario, odnosno to je iskoristio kako bi omogućio izgradnju škole da bi indijska djeca mogla da se školuju, odnosno da svoje snove pretvore u javu. Tokom jutra i u toku dana Kumar je predavao matematiku i postao čuveni matematičar u svome kraju. Međutim, popodne bi uzeo bicikl i otišao da prodaje kolačiće. Također je ostvario i materijalnu dobit. Međutim, upravo kada je osjetio tu materijalnu slobodu i počeo da razmišlja o nekim idealnim životnim uslovima, desilo se nešto posebno. Došao je na ideju da svojim ličnim sredstvima osnuje školu Super 30 koja će svake godine da prima 30 novih učenika bez ikakve financijske nadoknade. Zašto dalje trošiti riječi o ovome, humanisti, dragi i poštovani gledaoci? Ostanite s nama do kraja emisije Close Up da vidimo kakva su to bila velika djela Ananda Kumara.
Super C, jadidterin film.
Super 30 je najnoviji film režisera Vikasa Bahla i glavnim junakom kojeg je igrao Hrithik Roshan, jednim od poznatih utjecajnih glumaca indijske kinematografije. Film ima ravnomjernu brzinu i u velikoj mjeri uzbudljivu radnju. Film govori o jednoj priči, kao i većina indijskih filmova, koje počinju izuzetnim ritmom. Ritam koji je zanimljivo brz od početka do zapleta pa i same kulminacije radnje. I već od samog početka se upoznajemo sa konturama priče, pripremamo se da uđemo u glavnu filmsku radnju. Kao primjer, glavni lik, taj mladić kojeg igra Hrithik Roshan, je inteligentan student. Ima odlične ocjene, ima mnogo pohvala, ali zbog siromaštva nije u mogućnosti da studira u inostranstvu, iako je primljen na jedan od poznatijih svjetskih univerziteta. On je u potrazi za načinom kako da uđe na neki od domaćih univerziteta, ali ni u tome ne uspijeva. Od samog početka radnje, u tih prvih 5 do 10 minuta, mnogo toga se dešava, jedno za drugim velikom brzinom. Upravo ta dešavanja nas više upoznavaju sa radnjom, ali i sa problemima sa kojima se suočava glavni junak. I taj zaplet se dešava veoma brzo. Ono što je važno, ono što je jedna od karakteristika indijske kinematografije, jeste tvrdnja da vi kao gledatelj ne treba ništa da se brinete, ne treba da se zamučavate, jer će vam neko drugi obezbijediti to što vam je potrebno. To je jedno od istaknutih karakteristika indijske kinematografije, jer direktno uspostavlja vezu sa gledateljima, a gledatelji su im najvažnija investicija. Prva stvar o kojoj razmišljaju je privlačnost i uzbudljivost. Stoga, niko od gledatelja nema potrebu da se napreže u namjeri da shvati o čemu govori filmska radnja. U nekim od scena i radnja, što je izuzetno važno i karakteristično, jeste vremenski razmak od zapleta, vrhunca i raspleta ili obratno, a zna biti u trajanju od samo 1 minute, i to je zapravo element koji gledatelja privlači sebi. Ako želite da navedem jedan primjer, jeste slučaj gdje se glavni junak na biciklu svoga oca na vrhuncu razočarenja i beznadežnosti kreće ulicama svog mjesta i zna da nikako ne može da računa na mogućnost odlaska na studije u inostranstvo. Međutim, tu se susreće sa jednom imućnijom osobom. I to je opet uvod u novi dio radnje, gdje počinje onaj dio za kojeg on misli da je ispravan u njegovom budućem životu, gdje očekuje da će se novac usmjeriti prema njemu, iako kasnije shvata da to i nije toliko ispravan put kretanja. I na ovaj način, između uspona i vrhunca je toliko mala vremenska razlika da jednostavno gledatelje još dublje privuče ka filmskoj radnji. U svojstvu glavnog filmskog karaktera i osobe koja je iskusila siromaštvo na vlastitoj koži, na cijelom tom putu filmske radnje pokušava svu djecu iz svog okruženja koja odrastaju u naselju iz kojeg on lično potiče i koja su siromašna baš kao i on, kako tada, tako i dok je on bio dijete, on ih pokušava okupiti oko sebe i ne dozvoli da i ta djeca iskuse težinu problema i nedaća koje je on lično iskusio u svom odrastanju i školovanju. Znači, on ih podučava zalaganju, radu i napredovanju. Super 30 je film iz žanra biografije. Riječ je o indijskom filmu ekranizovanom 2019. godine. Režiser filma je Vikas Bahl. Glumački tim čine Hritik Roshan, Pankaj Tripathi, Virendra Saxena, Aditya Srivastava, Karishma Sharma, Amit Saad, Ali Haji, Rajesh Sharma i mnogi drugi. Film Super 30 je zapravo biografski film koji govori o životu i djelu čuvenog indijskog matematičara Ananda Kumara. Anand Kumar je uspješan i inteligentan student iz siromašne populacije u Indiji. Kada je primljen na Cambridge zbog slabe financijske situacije, nije mogao da se okoristi tom privilegijom, tako da je bio primoran da se vrati po znacima navoda normalnom životu. Odnosno, nakon upoznavanja sa Lalan Singhom, počinje raditi kao nastavnik matematike. Kao perspektivan učitelj je brzo stekao slavu, ali i bogatstvo. Međutim, obzirom da su škole u kojima on predavao bile izuzetno skupe i rezervisane za djecu bogatijih članova zajednice, tako je veliki broj inteligentnih učenika iz slabijih staleža ostajao bez te mogućnosti. Oni koji su u stanju da uče u tim školama uvijek su pod velikim financijskim pritiskom. Jednog dana je bio svjedok odustajanja od školovanja jednog izuzetno talentiranog učenika. To ga je nagnalo da napusti svu tu slavu i bogatstvo i vlastitim sredstvima otvori školu za siromašnu djecu. U toj školi je svake školske godine primao 30 siromašnih učenika. On ih uči kako da lagano i bez muke nauče školsko gradivo. Sve te njegove aktivnosti su naljutile Lalan, tako da dolazi do njihovog međusobnog sukoba, gdje je cilj bilo stvaranje prepreke na školovanju siromašnije djece. Film je imao dobru reakciju među publikom i filmskom kritikom. Tako je na web stranici IMDb dobio 7,9 od mogućih 10 bodova. Rotten Tomatoes ga je ocijenio sa 31 od mogućih 100 bodova, dok ga je Times of India ocijenio sa 3,5 od mogućih 5 bodova. Super 30 je imao mnogo nagrada i priznanja na indijskim nacionalnim i međunarodnim festivalima. Na festivalu Dada Saheb Phalke dobitnik je nagrade za najbolji film i najbolju glavnu mušku ulogu. Nagradu za najbolju glavnu mušku ulogu je dobio i na festivalu Zee Cine.
Jiha,
mo khahim
parit. Mi ćemo poletjeti ili ćemo skočiti. To je čuvena rečenica koju Anand govori svojim učenicima. Učenici koji zbog velikog siromaštva nemaju samopouzdanja. Upravo taj izostanak samopouzdanja je glavni razlog njihove zaostalosti i izostanka napretka. Oni još više gube samopouzdanje nakon što se upoznaju sa stanjem u tim privatnim školama sa bogatim učenicima. Anand pokušava da injektira veliku dozu samopouzdanja svojim učenicima. On pokušava da to iskoristi i tu slabost pretvori u čvrst most za prelazak u zonu uspjeha. U jednoj sekvenci vidimo da Anand traži od svojih učenika da izvedu grupni ples iz filma Šole, filma koji je uveliko poznat u indijskoj kinematografiji. Ti studenti na početku potpuno oprezno i stidljivo to počinju raditi, jer im je Anand rekao da to izvedu na engleskom jeziku. Ali obzirom da ne znaju engleski jezik, teško im je da urade sve što od njih traži. Međutim, postepeno vidimo da uspijevaju da pokažu svoju bolju verziju do te mjere da su čak i Ananda primorali da učestvuju u tom nastupu. I u takvim uvjetima, Anand uspijeva da izostanak samopouzdanja od te njihove slabosti napravi čvrst most za stizanje do uspjeha. Anand, kako je to rekao jedan od učenika, ne predaje lekcije iz nastavnog plana, već je poput mađioničara koji koristeći se svojim metodama, učenicima tako jednostavno predstavlja složene matematičke operacije. Ovdje u ovoj situaciji sve opet možemo da vratimo na osnovi karakteristike indijske kinematografije, a to je da sve treba da bude jednostavno za gledatelja. Ako bi gledatelje posmatrali kao učenike u školskim klupama, onda bi Ananda mogli posmatrati kao tog školskog inventara, odnosno nastavnika unutar indijske kinematografije. On pokušava da vrši svoju magiju i da složene događaje, ako ih ima, toliko pojednostavi i tako bliskim metodama ih prenese učenicima, odnosno gledateljima. Učenici, studenti, koji zbog težine siromaštva nisu u stanju da razmišljaju o bilo čemu složenom, čak i ako se radi o možda relativno teškim zadacima. Na koncu, kada sve bude lakše shvatljivo, onda će biti u stanju da bolje i brže shvate problem i rade na njegovom rješavanju. Na tom putu kojem se kreće Ananda zajedno sa svojim učenicima potrebno da imamo i negativce, što je potrebno svakog pravilnog i pozitivnog kretanja, a sve kako bi filmska radnja, odnosno drama, mogla da bude prihvatljivija i privlačnija. Lala Singh, odnosno taj imućni čovjek koji je Ananda pozvao da zajedno radi na stvaranju škola i koji je na prvi pogled pomogao Anandu, obrazovao se poslovno i pokazao put za uspjeh. Iako je on lično skrenuo s tog puta, zapravo je jedan od negativaca u ovom filmu koji pokušava da uništi samopouzdanje među učenicima sa kojima je radio Anand. Ima jedna posebno uticajna sekvenca u filmu. Mislim da je ona izuzetna. Možda je i najuspješnija sekvenca u kojoj Lala Singh ulazi u školu od Lima, u kojoj učenici studiraju ispod klimavog i nestabilnog krova. On ulazi unutar učionice i odmah počinje da vrijeđa sve učenike u tom prostoru. On se tada okreće Anandu i govoreći o prisutnih možda 14 ili 15 učenika, tvrdi da će među njima uspjeti možda jedan ili dvojica učenika, a da ostali neće postići ništa u svom životu, posebno ne u toj školi u procesu obrazovanja. Naravno, Anand je odmah pokazao svoje protivljenje toj tvrdnji. Zbog toga se Lala Singh naljutio. A zašto je ova scena toliko privlačna? U onom momentu kada dođe do natezanja između Lala Singha i Ananda, počinje neki oblik nevremena i u unutrašnjost učionice ulazi vjetar s prašinom, zbog čega je nestabilni limani krov počeo da škripi. Taj zahrđali lim se sudara i nastaje buka. Osjećamo kao da se urušavaju temelji škole. Ova scena ne samo da prikazuje Anandovu ljutnju i gnjev, gdje vidimo da je on ljut poput škole koja škripi zbog tog vrijeđana od strane Lala Singha, već istovremeno prikazuje i slabe temelje školskog zdanja. Možda ovakvim ponašanjem negativaca, u ovom slučaju Lala Singha, za kojeg možemo reći da je kukavica, može doći do rušenja ove škole. Međutim, taj slabi temelj ostaje sačuvan. I izgovorena rečenica "mi ćemo poletjeti" ili "mi ćemo skočiti" se javlja kao glavni slogan uspjeha za sve učenike u tom razredu i na taj način su oni povratili svoje izgubljeno samopouzdanje i još ga više osnažili. I opet ovdje vidimo da postoje osobe koje konstantno i uvijek vrše pritisak na siromašniju populaciju, posebno djecu, omladinu i potencijalne studente, ali uprkos tome vidimo da se djeca ne predaju, ne posustaju i ne padaju pod negativan utjecaj bogataša. Posebno ključna scena se vidi u momentu kada jedan od učenika upita bogatog Lala Singha šta bi želio da postane kada odraste, a i bogataš ga pita šta bi on želio da postane ili šta bi želio da bude kada odraste. On kaže da bi želio da vidi ili posjeti druge planete. Lala Singh mu kaže da još uvijek izbliza nije vidio ni sijalicu, pa koliko može da sanjari i mašta o nečemu takvom. Film pokušava da govori o toj temi jer su želje motivacija ti koji nas vode ka boljem sutra, koji nas vode prosperitetu, odnosno da moramo imati želje i maštu kako bi mogli da bolje živimo. ...1971. godine u New Delhiju čuveni je indijski producent, scenarist i režiser. Među filmskom publikom je više prepoznat kao režiser filma Kraljica iz 2014. godine. Među mnogim nagradama za ovaj film, Bahli je upravo za ovaj film dobio posebno priznanje za najboljeg režisera na festivalu Film Fair. Zanimljivo je da je Bahl svoje aktivnosti počeo u sektoru reklame, ali je 2011. godine režirao film UTV Spot Boy, zajedno sa poznatim režiserom Nič Tivarijem. On je te godine dobitnik nagrade za najbolji scenarij, zajedno sa Viji Murijom. Osim toga, film je dobitnik nagrade na Festivalu dječjeg filma. Već 2014. godine u jednom velikom radnom skoku je snimio film Kraljica. Ovaj film, u kojem je ulogu igrala Kangana Ranaut, dobio je velike ovacije filmske kritike i publike, što mu je otvorilo velika vrata u svjetsku kinematografiju. Naredne 2015. godine je snimio još jedan uspješan film, romantičnu komediju Shandar. Međutim, jedan od najboljih filmova koje je Bah radio u poziciji režisera je svakako Super 30. Film govori o životu i djelu čuvenog indijskog matematičara Ananda Kumara, kojeg je u filmu igrao Hrithik Roshan. Jedna privlačna i zanimljiva istinita priča koja govori o humanizmu i ljudskosti koja je privukla veliki broj gledatelja u kinodvorane, što je još jednom ime Bahla uvrstilo u sami vrh uspješnih indijskih režisera.
Većina nas je imala priliku da u toku svog života upozna neku poznatu ličnost, bez obzira da li se radilo o nekom političaru, o nekom umjetniku, književniku, sportisti ili tome slično. Uglavnom, mnogo je poznatih ličnosti i kad tad smo došli u dodire s njima. Međutim, treba naglasiti da se i o ovakvim ličnostima snimaju filmovi. Naime, kada se snima film, odnosno o životu nekog određenog čovjeka, u ovom slučaju o čovjeku koji je važan, koji je doprinio zajednici i kao takav je na neki način poznat širokoj javnosti, onda se to zove biografski film. Ostanite danas sa nama, pogledajte naredni prilog i saznajte nešto više o ovom žanru.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.